Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengajak jaga optimisme. 4 penjaga perdamaian PBB tewas dalam ledakan bom rakitan di Mali. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap optimis di tengah tantangan resesi yang melanda dunia saat ini. Menurut Presiden, Indonesia memiliki catatan positif secara ekonomi dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap perkembangan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022, Rabu di Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengah resesi yang melanda dunia saat ini. Ia mengatakan pada kuartal kedua tahun 2022, Indonesia masih tumbuh sebesar 5,44%, tertinggi di antara negara-negara lain di dunia. Selain itu, menurut Presiden, Indonesia juga masih bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9 pada kuartal kedua tahun 2022 dan bahkan hanya 5,9 setelah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak diumumkan. Hal lain yang juga menjadi alasan pentingnya menjaga optimisme adalah surplus neraca perdagangan yang dialami Indonesia selama 29 bulan berturut-turut. Menurut Presiden, sejak Januari hingga September 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 39,8 miliar dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga semangat optimisme harus juga diikuti oleh kewaspadaan.
Ini jumlah yang tidak sedikit. Ini juga berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semuanya harus tetap optimis. Meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa.
Untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan resesi, menurut Kepala Negara, Indonesia melakukan sejumlah strategi yang dijalankan secara gotong royong.
Kalau negara-negara lain, misalnya mengatasi inflasi yang bergerak hanya bank sentralnya, dengan menaikkan suku bunga, interest rate-nya dinaikkan. Di Indonesia tidak hanya itu. Sumber inflasinya di pasar itu yang juga diselesaikan. Dengan apa? Sebulan yang lalu saya sudah perintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD, ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama. Otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak.
Trade Expo Indonesia 2022 diselenggarakan sejak 19 hingga 23 Oktober 2022. Gelaran ini menampilkan sejumlah sektor utama seperti manufaktur, perawatan kesehatan, kecantikan, makanan dan minuman, perabotan dan dekorasi rumah, serta layanan digital. Selain transaksi 10 miliar dolar Amerika Serikat, Trade Expo Indonesia 2022 juga ditargetkan bisa menghadirkan 66.000 pengunjung, baik secara daring maupun luring dari mancanegara. Andi Romdoni melaporkan.
Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada 2023, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi, tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat. Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Percepatan Pemulihan Ekonomi dipantau di Jakarta Rabu mengatakan, pemulihan diperkirakan masih ada, namun tetap perlu waspada. Sri Mulyani menambahkan, dari sisi belanja, pemerintah tetap akan fokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia sehingga 20% dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp612,2 triliun. Berita terakhir dari dalam negeri. Gubernur Kepulauan Riau Kepri Ansar Ahmad menawarkan potensi pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau dengan pesona alam yang indah kepada pemerintah dan pengusaha di Turki, khususnya pengembangan pariwisata di kawasan Bintan Resort, Nongsa Point, dan Pulau Bawah Anambas, serta Natuna. Hal tersebut dikatakan Gubernur Ansar dalam kunjungannya ke Turki melalui siaran pers dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Rabu. Ansar Ahmad menyebut, Kepulauan Riau memiliki paket yang lengkap dengan kawasan industri dan perdagangan bebas, ditambah panorama alam yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Menurutnya, investasi pariwisata di Kepulauan Riau sangat menguntungkan sebab daerah ini berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Beralih ke berita luar negeri. 4 pasukan penjaga perdamaian PBB tewas saat kendaraan mereka menabrak bom rakitan di Mali Utara, sementara 2 lainnya mengalami luka parah. Dilansir Reuters dan AFP Selasa, militan Islam yang beberapa memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS telah melancarkan pemberontakan di Mali Utara selama 10 tahun terakhir. Juru bicara PBB, Stefan Dujarik, mengatakan pasukan penjaga perdamaian diserang ketika sedang melakukan patroli pencarian dan pendeteksian ranjau di Komune Utara Tesalit di wilayah Kidal. Dujarik menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga penjaga perdamaian. Selanjutnya berita dari Australia. Otoritas Australia tengah menyelidiki laporan yang menyebut sejumlah mantan pilot militernya menerima tawaran untuk menjadi pelatih militer Tiongkok. Laporan serupa juga menyebut mantan pilot militer Inggris kini melatih Tentara Pembebasan Rakyat PLA Tiongkok. Dilansir Reuters Rabu, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles telah meminta Departemen Pertahanan untuk menyelidiki lebih lanjut klaim yang menyebut sejumlah mantan pilot militer Australia direkrut untuk bergabung dengan Sekolah Penerbangan Afrika Selatan yang beroperasi di Tiongkok. Selanjutnya berita dari India. Sebuah helikopter yang membawa para peziarah Hindu kembali dari sebuah kuil tinggi di Himalaya, India, jatuh di pegunungan. Dilansir AFP Rabu, pilot dan 6 peziarah tewas dalam insiden tersebut. Pejabat tanggap bencana Nandan Singh Rajwar kepada AFP mengatakan penyebab kecelakaan belum diketahui. Sementara itu, Menteri Penerbangan Sipil India Jyotiradya Sindhya menyayangkan terjadinya kecelakaan tersebut. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Turki. Pihak berwenang Turki mengumumkan penangkapan lebih dari 500 orang. Mereka ditangkap karena dicurigai memiliki hubungan dengan seorang pengkhotbah Fethullah Gulen yang dituduh merencanakan kudeta yang gagal pada tahun 2016. Dilansir AFP Rabu, Menteri Dalam Negeri Sulaiman Soylu mengatakan, lebih dari 700 surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Sebanyak 543 orang diantaranya telah ditahan. Mereka diduga mengumpulkan atau mendistribusikan kembali uang yang dikirim dari luar negeri oleh para pendukung ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat. Berita dari Turki tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul KBRI Promosi Budaya Indonesia di Namibia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Windhoek mengadakan pagelaran untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Namibia. Duta Besar RI untuk Namibia, Wisnu Edi Pratikno, melalui keterangan KBRI Windhoek Sabtu 15 Oktober lalu mengatakan, promosi budaya akan semakin mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Namibia, memperkuat hubungan antara masyarakat dan membuka peluang kerjasama baru. Pagelaran budaya tersebut dihadiri lebih dari 120 orang tamu undangan dari pejabat pemerintahan, kalangan diplomatik, pebisnis, akademisi, jurnalis, media, dan Friends of Indonesia. Acara dibuka dengan alunan musik gamelan Bali mengiringi tari pendet yang dibawakan 4 anak perempuan Indonesia yang bersekolah di Windhoek. Pagelaran itu juga dimeriahkan dengan penampilan tari reog Yogyakarta yang menggambarkan kesiapan prajurit dalam menjaga dan melindungi negara dan tari jaipong aduh manis asal Jawa Barat yang tampil dinamis dan ceria. Menurut keterangan KBRI Windhoek, melalui pagelaran budaya itu, para tamu yang hadir semakin mendapat gambaran tentang kekayaan dan keragaman budaya tradisional Indonesia. Selain pertunjukan tarian tradisional, ada pameran busana tradisional Indonesia yang dibawakan oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan DWP dan staf KBRI. Acara puncak pagelaran budaya diisi oleh penampilan angklung yang dimainkan oleh DPW KBRI Windhoek dan para staf KBRI yang membawakan dua lagu populer, La Paloma yang bernuansa Latin dan Delian Slif Tenix yang bernuansa Afrika. Gelaran budaya ditutup dengan sajian makanan khas Indonesia. Para tamu menikmati beragam kuliner khas Nusantara, seperti gulai ayam, tempe bacem, nasi goreng, dan jajanan pasar. Antara lain kue pukis, rempeyek, dan lapis Surabaya. Promosi budaya Indonesia yang dilakukan KBRI Windhoek mendapat pengakuan dari Wakil Menteri Luar Negeri Namibia, Jenelly Matundu. Wamenlu Matundu menegaskan, pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik berbagai kegiatan promosi budaya Indonesia oleh KBRI Windhoek yang juga turut melibatkan warga Namibia. Promosi budaya menjadi sarana membangkitkan kecintaan pada warisan budaya dan memperkuat jati diri sebagai bangsa. Pada kesempatan itu, Wawenlu Namibia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Namibia untuk terus menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Saudara, demikian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Mein Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 Oktober 2005. Pengadilan Saddam Hussein dimulai. Saddam Hussein adalah Presiden Irak pada periode 19 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Kekuasaannya berakhir setelah Irak diserang oleh suatu pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Pemerintahan interim atau sementara Irak dipimpin Ibrahim Al-Jafari. Saddam mulai diadili pada 19 Oktober 2005. Ia didakwa memerintahkan pembunuhan terhadap hampir 150 orang di kota dengan mayoritas Muslim Syiah di Dujail pada tahun 1982, menyusul upaya pembunuhan yang gagal terhadap Saddam. Pada 5 November 2006, Saddam dijatuhi vonis hukuman mati dengan digantung atas keterlibatannya dalam kasus di Dujail tersebut. Beralih ke 19 Oktober 1987, tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro adalah peristiwa tabrakan yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 1987. Kecelakaan kereta api tersebut merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam peristiwa tersebut, 156 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 Oktober 1954. Kelahiran Herianto, pebulu tangkis Indonesia. Herianto adalah pemain bulu tangkis Indonesia di era 1980-an. Ia merupakan salah satu atlet bulu tangkis berprestasi. Herianto bersama pasangannya Kartono berhasil menjuarai All England sebanyak dua kali. Pertama dalam All England 1981, di final pasangan ini mengalahkan sama pemain Indonesia Chun Chun dan Johan Wahyudi dengan skor 15-9, 15-8. Berikutnya dalam All England 1984, pasangan ini berhasil mengalahkan pasangan Inggris Mike Trejat dan Martin Jew dalam kejuaraan dunia World Championship 1981. Herianto dan Kartono memperoleh medali perak setelah di final kalah dari sesama pemain Indonesia Christian Hadinata dan Ade Chandra. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat ku menyadari, selalu ku pungkiri. akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi. Oh, ku ingin kau mengerti arti cinta yang suci. Oh, dan bila kisah kita tak abadi, ku ingin kau selalu bahagia. Oh, bila kita harus berpisah, cinta yang dulu kan selalu di hati. Oh, mungkin kita harus dewasa agar dirimu tak semakin terluka.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati melakukan sejumlah pertemuan dengan kolega dan perwakilan lembaga multilateral di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional Bank Dunia atau IMFWB. Di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu 15 Oktober malam waktu setempat. Kantor Berita Antara Minggu melaporkan, Menteri Sri Mulyani bertemu dengan Wakil Presiden Regional Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Manuela V. Vero, dan Vice President for Human Development, Mamta Murthy. Mereka membahas berbagai agenda penting Indonesia, antara lain perkembangan dan prospek makroekonomi dan reformasi sektor keuangan yang sedang dilakukan Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Mereka juga membahas instrumen harga karbon, kesiapsiagaan pandemi dan dana perantara keuangan atau Financial Intermediary Fund atau FIF yang dikelola Bank Dunia serta sistem perlindungan sosial. Dalam kesempatan itu, Menteri Sri Mulyani mengapresiasi berbagai dukungan yang diberikan Bank Dunia termasuk dalam reformasi perlindungan sosial termasuk inisiatif baru untuk memberikan perlindungan sosial untuk mengatasi aging population. Kedepan, pemerintah Indonesia mengharapkan kerjasama ini terus berlanjut dan menguat. Sri Mulyani juga bertemu dengan Gubernur Bank Kerjasama Internasional Jepang atau JBIC, Nobuyitsu Hayashi, yang mengusulkan kerjasama terkait Energy Transition Mechanism atau ETM, Country Platform Indonesia, dan Green Engagement Towards Carbon Neutrality Indonesia. Selanjutnya, Sri Mulyani kembali bertemu dengan Presiden Grup Bank Pembangunan Islam atau ISTB, Muhammad Sulaiman Al-Jasser. Pada kesempatan ini, Sri Mulyani dan Presiden Al-Jasser membahas mengenai ETM, ketahanan pangan, kepemilikan saham Indonesia di Bank Pembangunan Islam, dan kerjasama kuat antara Indonesia dan Bank Pembangunan Islam. Selain itu, Menteri Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Luxembourg, Laurent Bacus, untuk membahas situasi geopolitik dan ekonomi saat ini, prioritas sektor keuangan, dan kerjasama keuangan berkelanjutan dalam koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim yang saat ini diketuai bersama oleh Indonesia dan Finlandia. Sri Mulyani juga melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Selandia Baru, Grant Robertson, untuk membahas mengenai Multilateral Development Banks atau MDB, termasuk kerjasama dalam ADB, perubahan iklim dan transisi yang adil, serta kerangka ekonomi Indo-Pasifik.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti, seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Air Terjun Gedat. Tidak hanya terkenal dengan eksotisme wisata pantainya, Gunung Kidul juga terkenal memiliki kekayaan wisata alam lainnya berupa air terjun. Salah satunya adalah Air Terjun Gedat yang baru-baru ini menjadi primadona baru-baru ini di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Eksotisme pemandangan yang ada dan udaranya yang sejuk dengan pemandangan yang masih sangat alami membuat banyak orang penasaran dan ingin berkunjung ke sini. Air terjun ini diberi nama Gedat sesuai dengan lokasinya yang berada di Dusun Gedat. Penataan wisata di air terjun ini mirip dengan salah satu wisata di Kulon Progo, yaitu Taman Sungai Mudal. Namun tentu saja masing-masing wisata tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik di mata para wisatawan. Air terjun ini memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 10 hingga 15 meter. Keunikannya, Air Terjun Gedat Yogyakarta memiliki dinding yang cukup lebar dan berpunuk-punuk yang menghasilkan aliran air yang terlihat sangat estetik. Air Terjun Gedat ini juga memiliki kolam yang bisa digunakan untuk mandi dan berenang. Terdapat pula dek khusus yang dibuat untuk mengakomodasi para wisatawan yang senang berfoto. Keindahan alamnya yang masih sangat asri sangat cocok bagi Anda yang hobi hunting foto. Pemandangan khas pedesaan dengan pepohonan rindang yang tinggi menjulang menjadi panorama keindahan lain di tempat wisata ini. Air terjun kecil yang berada di balik tebing kapur ini menyuguhkan panorama alam yang menawan. Jembatan yang terbuat dari kayu dan bambu melengkapi ekotisme keindahan yang ada. Wisata air terjun ini terbilang masih baru dan mulai dibuka pada Februari 2017 oleh Karang Taruna Dusun setempat. Sebelumnya air terjun ini merupakan area tempat membuang sampah oleh warga Gedat dan sekitarnya. Lalu warga desa membenahi dan memperbaiki wilayah air terjun sekitarnya sebagai upaya untuk memperbaiki lingkungan juga membiayai kegiatan desa. Dusun ini terkenal dengan dusun yang agamis dengan nilai budaya yang kental sehingga banyak kegiatan keagamaan yang diadakan lebih dari satu minggu sekali yang membutuhkan dana cukup besar. Kemudian para pemuda pun memikirkan cara supaya warganya tidak mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kegiatan tersebut, sehingga muncullah gagasan membuka objek wisata di dusun ini. Konon katanya air terjun ini ditemukan oleh seorang kiai bernama Abu Dardak. Kiai ini menggali tanah di gunung Ngerunggung dan membuka aliran air tanah menuju Dusun Gedat melewati tebing pegunungan dan salah satunya muncullah Air Terjun Gedat ini. Lalu dialirkan ke dusun ini melewati tebing pegunungan. Air terjun ini memiliki tiga sumber mata air yaitu sumber air Gelunggung, Celengguk, dan Karang Kulon. Air Terjun Gedat berada di balik tebing kapur sampai di lokasi pengunjung disuguhi panorama alam yang indah dan menawan. Di dalam kompleks Air Terjun Gedat terdapat fasilitas berupa kamar mandi, tempat makan, dan pusat jajanan khas Gedat. Bagi pengunjung yang hendak bermain air disediakan fasilitas ban karet dan pelampung supaya dapat lebih menikmati waktunya Air Terjun Gedat. Bagi pengunjung yang tertarik dengan petualangan yang lebih menantang, dapat meminta tolong kepada pemandu wisata untuk mengantarkan ke medan off-road yang dapat dijelajahi dengan motor trail atau dengan mobil off-road yang berlokasi tidak jauh dari air terjun. Di sekitar air terjun juga terdapat dekorasi dari bunga, gazebo, dan plang kayu untuk berswafoto. Anda bisa datang berkunjung ke Air Terjun Gedat setiap hari dengan jam buka pukul 6.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bali saat ini sedang mengembangkan dan mempopulerkan pengobatan tradisionalnya untuk melestarikan kearifan lokal dan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Di sebuah rumah sakit di Pulau Dewata Bali, ada seorang tabib lokal bernama Gede Saurdane yang telah bekerjasama dengan para dokter dan tenaga kesehatan dalam 6 bulan terakhir untuk merawat lebih dari 400 pasien dalam kondisi putus asa karena menderita berbagai penyakit. Pasien yang datang tidak hanya penduduk Bali, tetapi juga para wisatawan dari berbagai daerah lain di Indonesia.
Bali saat ini sedang mengembangkan dan mempopulerkan pengobatan tradisionalnya untuk melestarikan kearifan lokal dan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Semua pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum maupun swasta di seluruh Bali telah diminta untuk menyediakan pengobatan tradisional Bali, termasuk akupuntur dan prada atau tenaga dalam, dengan para praktisi yang berkompeten tentunya. Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster, baru-baru ini pun meresmikan sebuah asosiasi yang menghimpun para praktisi berkompeten. Asosiasi tersebut, yang juga dikenal sebagai Gotra Pangusade, terdiri dari kumpulan para pakar Bali di bidang medis dan non-medis yang ingin menciptakan pengobatan lokal dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tahun lalu, pemerintah Bali mengeluarkan sebuah peraturan tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali yang bertujuan melestarikan pengobatan penyembuhan tersebut dan mengintegrasikannya dengan pengobatan medis modern. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah bekerjasama dengan Gotra Pangusade yang dipimpin oleh Putu Suta Satnyana, seorang pengacara di Bali. Satnyana mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesinambungan pengobatan tradisional setelah berkunjung ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Satnyana berkunjung sebagai wisatawan, dan pemandu lokal pun mengajak dirinya bersama wisatawan untuk mengunjungi pusat-pusat pengobatan tradisional di Tiongkok.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Oh, aku hanya bayangan masa lalu dalam hidupmu. Aku yang salah artikan, kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng xue pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat yang berjudul Sapu Nyere Pegat Simpai. Lagu Sapu Nyere Pegat Simpai berisi ajakan untuk berkumpul dan bersuka cita selagi masih dekat, sebab suatu saat semua orang pasti akan berpisah. Perpisahan memang takdir dari Tuhan, tetapi selagi masih dekat sebaiknya menciptakan kenangan baik bersama-sama. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Sapu Nyere Pegat Simpai oleh Mai Nurhayati.
Mengpendek
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.